ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, algavas saates meenutab Lilian Keskinen, kuidas temast sai missionär Mordva vabariigis. Saate teises pooles kohtume pastor Sergei Mansuroviga Udmurtiast. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist!
Mordvalased.
Mordvalased elavad meilt üle 1500 kilometri kagupoole Mordva vabariigis, mille pealin on Saransk. Suur hulk mordvalasi elab ka Tatarstanis, Baškirias, Čuvašias, Pensa ja Saratovi oblastis ja Kasastanis. Mordvalasi on üle 800 000 ja nad jagunevad ersadeks ja mokšadeks. Ersad on rohkem Läänemere soomlaste moodi, mokšad on rohkem pärsia mõjudega. Ersa või moksa keelt räägib peaaegu kolmveerand mordvalastest.
Meie saate külaline Lilian Keskinen töötas 10 aastat tagasi Eesti Evangeelse Luterliku kiriku ja Soome rahva missioni poolt läkitatuna 2 aastat Mordvas. Täna on ta stuudios, et rääkida, kuidas saadakse pikkajaliseks missionäriks meie hõimu rahva seas.
Mordva on minule isiklikult väga südamelähedane maa või osa Venemaast, sest ma elasin seal peaaegu 2 aastat. Minu seal oldud aastatest on juba ka oma jõuga aastaid möödas, aga mu mõtted on ikkagi tihti seal veel nendegi inimeste juures. Ma läksin Mordvasse aastal 99 sügisel, peaaegu 2 aastat elasin Mordva pealinnas Saranskis. Minule küll Jumal ei ilmutanud öösel unes või keset päeva või ka mitte otse kellegi kaudu, et võtta, et sinu koht on Mordvas vaid. Ma olin 97. aastal õppinud Soome rahva missioni piiblikoolis piiblikursusel ja koos meiega alustasid ka uued missionikursuse õpilased. Kui ma neid vaatasin, siis kuidagi see kinnitas ja kasvatas sellist igatsust, koputades välismissioni uksele, et kas minu koht on kusagil mujal. Aga minu sees oli kindel veendumus, vaevalt minust kunagi välismissionäri saab, et Eestis endas, meie Eesti kirikus, on nii palju tööpõldu harida, et minu koht on tõenäoliselt siin Eestis. Aga siis, kui ma ka näiteks lugesin väliahode sõbrakirju, siis ükskord oli sinna taha kirjutanud Leevi Reinuruga missionikeskuse poolse tervituse. Ja oli juttu sellest, et Soome missioni selts alustab uut missionikursust ja on plaanis koolitada inimesi just tööle hõimurahvaste juurde Venemaale. Ja oli konkreetne küsimus, et kas eestlastest on minejaid. Oli küll selline paljendatud ringkiri, kõik said samasuguse, aga ma kogesin, et nüüd mu käest küsitakse mu valmisolekut. Ma olin varem nagu jõudnud enda sees sellisele äratundmisele, et kui keegi mu käest otse tuleks küsima. Lilian, et kas sa oled valmis sinna või kuhugi minema? Siis ma võin öelda, et jah, ma olen valmis, et kuhu palutakse või kuhu pakutakse, et ma võiksin minna. Kui tuli see Anu sõbrakirja vahendusel Leevi Reinaru üleskutse, siis ma kogesin, et nüüd mu käest ju küsitakse. Aga tol hetkel meil ei olnud kodus telefoni ja interneti võimalusi ka polnud. Tegemist ka nii suure sammuga ikkagi, ennast vabatahtlikult sellisesse kohta üles anda, et see pole korraks minna aknaid pesema. Siis mul võttis see hoovõtt mitu nädalat aega, nii et minuni jõudis hoopis Soome rahvamissioni ajaleht Uusitie, kus oli kuulutus, et Mordvasse otsitakse aastaks töötegijat. Kui mu silmad seda nägid, siis mu süda uppatas ja mõtlesin, et oi, et nüüd küsitakse juba teist korda nii lühikese aja jooksul. Ma pean nüüd midagi ette võtma, et võibolla seda kolmandat kutset või küsimist ei tule. Selle kõige värskem ajalehe kuulutuse peale siis ma helistasin Soome ja siis läks veel mõni kuu aega mööda enne, kui siis kõik otsus olid tehtud. Olevat olnud 6 kandidaati ja mind siis nende hulgas valiti välja. Ilma, et ma oleks kusagile vestluselegi kutsutud. Kui ma kutsele vastasin ja sinna telefonide lühendust võtsin, siis ma kuulsin, et sinna olevat nädalavahetusel just tulemas keegi inimene vestlusele. Mind ei kutsutud vestlusele, siis ma mõtlesin, et ma ei kõlba isegi vestlusele mitte, et latt on nii kõrge, aga siis jumal juhtis appis teisiti.
Kas sa tead ka, miks valiti just sind?
Ma päris kindlalt ei tea, ma tean seda, et kuna sinna otsiti Miina viida selle uut kolleegi, rahvamission ei saada kedagi üksinda kuhugi ja Miina oli sinna üksinda jäämas. Miina on olnud koos minuga või mina olin olnud koos temaga seal viiblikursusel aastal 97, 2 aastat varem. Ja kui tema käest küsiti nagu, et kes nendest 6, siis mina olin ainus, keda tema teadis. Aga ma tegelikult põhjust ei tea, mis seal kõik mängisid. Viimase otsuse ma sain teada kusagil, ma arvan, see oli mais ja ma pidin septembris minema hakkama. Järgmine asja oli muidugi viisa asja ajama hakata, Siis ma läksin kohvrit ostma ja hakkasin mõtlema, et mida ma siis aastaks endale kaasa pakin. Ma olin üsna vabinastud sellepärast, et mis mind ees ootama hakkab ja mõtlesin, et kas mu peas on ikka kõik korras. Et on see nüüd väga mõistlik samm. Aga siis ma olin ise sellepärast palvetanud ja ma teasin, et paljud teised inimesed palvetasid sellepärast, et sinna Mordvasse keegi leitaks. See kinnitas mind, et Jumal on ju kõik võimalik. Ta küll avab uksi, aga ta ka suleb uksi ja siis nendest ustest läbi ei minda. Ega ma sinna väga vägisi lõppkokkuvõttes oma meelest ikkagi ei läinud ka sinna trüginud, et oli teisi tahtjad. Üsna varsti kuulsin ühest Saranskis olnud eesti keele lektorist. Me saame kokku, siis tema ei teatnud muidugi kogudusetööst midagi, aga üle üldisest elualust küll. Ta näitas pilte ja tekis ka mingisugune ettekujutus, et mis maa see siis on, kuhu ma lähen. Juhtus ka nii, et minust sai ka kohe alguses Saranskis eesti keele lektor ülikoolis. Nii et siis ma tegelesin nagu ka selliste keelealaliste ettevalmistustega, et mul oleks mingid materjale, mida tundides kasutada.
Sa oled oma hariduselt Tartu Ülikooli lõpetanud keelespetsialist, aga kas sa oled soome filoloog või eesti filoloog?
Ma olen tegelikult ühe palju eesti keelt ja soome keelt õppinud, mõlemad olid peaained, aga lihtsalt lõputöö kirjutasin siis soome keelest.
Mis on sinu kõige esimesed mälestused värske missionärina?
Ma ei julgenud esimest korda minna rongiga. Ma oleks pidanud sõitma ühe kõigepealt rongiga Moskvasse, seal terve päeva ootama ja siis veel ühe öö. See tundus kuidagi nii pikk ja vaevaline ja üksinda ja suur kohver ja tahtsin muidugi ka rutem kohale jõuda, ikkagi selline kipelus oli ka, mitte ainult hirm. Peterburist sai lennata ükskord nädalas Mordvasse ja minu ootus oli selline, et noh, kui ma kohale jõuan, noh, mitte et just, et orkester on lennujaamas vastas, aga noh, ikkagi, et inimesed teavad, et ma tulen ja mulle tullakse lennujaama vastu. Mobiiltelefoni mul ei olnud ja mul tegelikult ei olnud ka ühtegi aadressi, aga ma lihtsalt teadsin, et inimesed tulevad mulle vastu ja kõik on hästi. Kui ma siis sealt lennukilt maha tulin ja ma kohvri kätte sain, siis noh, see lennujaam oli selline hästi väike peaaegu, et nagu putka, väike koht, vähe inimesi ja noh, kuna lennureise tehti sinna ka väga harva, siis selleks päevaks pidi lennujaam juba kinni pandama poole tunni pärast. Aga mõnul ei olnud vastas mitte kedagi. Siis mul niimoodi hakkas seda saapasäärde aima, et ma olen Mordvas küll, lennujaamast on linna mingi paarkümmend kilometrit. Üks taksojuht püüdis mind seal kõvasti värvata, et tema viiks mind linna ära, tal ei olnud ka kedagi muud peale võtta minu ainukele. Aga siis ma ikka mõtlesin, et ma ei tohi ju siit ära liikuda, mulle lubatud siia järele tulla. Võibolla mingi veerand tundi ootasin ja siis mulle ikkagi tuldi vastu ja siis tundus, et oh, ma olen pääsenud. See polnud küll väga südantsuujenda valgus, aga võibolla see oli just selline laskumine reaalsusse väga ruttu. Et seal maal sai ikkagi selgeks, et ega kokkulepped ei pruugi nii kehtivad olla. Asjaolud muutuvad väga tihti ja pikalt planeerida, et ei tasu.
Kas sa oskad ka neid mordvalasi praegu kuidagi ise lohmustada, et millised Mordva inimesed on?
Mulle tundub, et ma olin nagu liiga vähe selles mõttes seal, et ma oskaks öelda, et võt ersad on sellised ja moksad on sellised, et minu jaoks on nad kõik nagu üsna ühesugused, aga nende jaoks oli see teadmine, et mina eestlasena ja mina soomlasena, et meie oleme tulnud nende hõimurahvaste juurest nende juurde. Meid võeti tõesti nagu väga lähedaste sugulastena vastu. Küll võibolla ka see, et me mõlemad olime vallalised noored naisterahvad. Võibolla ka sellepärast tundsid inimesed meie suhtes nagu end vastutavat, et nad ikkagi hoolitsisid sellest, et meil kõik hästi oleks. Tundsid muret, kui me õhtul pimedas liikusime linna peal. Tegelikult, kuna me läksime sinna tööle, siis meie eesmärk oli ju neile midagi anda, endast anda ja Jumalast neile rääkida. Aga tegelikult tundub, et me ei olnud nagu ainult andja pooled, vaid ka ikkagi väga palju saajad pooled. Just selles mõttes, et see inimeste südamlikus ja soojus, millega meid vastu võeti ja kuidas meisse suhtuti. Mina oli nagu selles mõttes hästi eksootiline enda jaoks, et tema oli läänest tulnud. Minul oli jälle selles mõttes hästi kodune ja oli sageli kerge leida ühist keelt, et meil olid mingis mõttes ikkagi ühine ajalugu, ühised lapsepõlve multikad, mis ühendas, kust oli nagu hea alustada, et inimesed arvasid teadvat midagi ka minu tausta kohta. Meil esimesed paar nädalat oli Miinaga selline huvitav kooselu, et tema oli aastatsal Mordvas olnud, oli aastatsa vene keelt õppinud. Aga mina olin jälle 10 aastat vene keelt unustanud Eestis olles, nii et esimesed 2 nädalat tema rääkis minu eest. Ma ei suutnud peale oma nime suurt midagi vene keeles öelda, aga mina tõlkisin talle jälle, sest ta ei saanud aru. Noh, vene keelega ikkagi tuli asju ajada ja linnas väga ersa ja moksa keeltega poleks olnud peale hakata. Me mõlemad õppisime ka ersa keelt, aga ma tundsin, et see läheb mulle nagu liiga raskeks, kuna ma oma emakeeles ei saanud seal suhelda üldse. mu töökeel ja mu elukeel põhiliselt oli soome keel seal, minu jaoks juba võõrkeel ja veel teine võõrkeel vene keel. Nii et kui ma ersa keele tunnis püüdsin midagi mõelda, siis tulid mulle seal inglise ja saksakeelse sõnad pähe. Ma käisin küll tundides aast otsa ja siis teisel aastal enam ei käinud, et Miina õppis ikkagi ersa keelt ka palju paremini rääkima ja aru saama. Aga sellest vähesest, mida ma oskasin ja õppisin, et ka sellest oli kasvu, et see oli ka kohalikele selliseks südant soojendavaks asjaks, et keegi tahab nende keelt õppida.
Kas Mordvas oli ka midagi sellist väga erinevat, võrreldes siin Eesti eluga või kas või Soomega?
Ma ei oska tuua sellise kultuuri erinevusi nii väga küll, et ikkagi enamus asju tundub, et taandub ikkagi sellistele olme asjadele, et muda, mis on linnatänavatel kii või nii, et juba 10 aastat tagasi oli Eestis palju puhtam meie maa ja meie muld ei olegi selline nagu Mordvas on, et see minu Mordva oli ka üsna slaavilik. Mõisa köislas lohiseb, et see, mis minu korteri ukse taga on, et see pole minu asi. See on nagu riigi oma või mitte kellegi oma või üllatas ka see, et see oli lihtsalt nii teistsugune, et ma arvan, et ma isegi ei õppinud seda lõpuni ära, kui keegi näiteks külla kutsus, et kas ta siis tegelikult kutsus külla või ei kutsunud või olid need ainult sellised ilusad sõnad. Seal see kultuuri juurde kuulus palju ülistavaid ülivõrdes häid sõnu, et siis pidi olema piisavalt kogemust juba sealt see oluline tegelikult välja sõeluda ja kas seal siis sõelale midagi jäi või ei jäänud, kas tegelikult seda mõeldi, mida öeldi. Noh, ma ei tea, kas see on parem on, et Eestis me üldse väga eriti üksteist ei kiida, aga enamasti ma arvan, Eestis võib ikkagi nagu rohkem usaldada seda, mida öeldakse. Eks see on kultuuri küsimus, mina olen Eesti kultuuri produkt. Vaatan ikka sellest vaatanurgast kõigele paratamatult.
Mõned aastad tagasi, see oli vist 2007, tule kokku tuleku ajal, kui olid taas erinevate hõimurahvaste esindajad Tallinnas, oli siin Mordvast väike luterlaste delegatsioon ja Tallinna linna tutvustades. Muidugi me alustasime nendest ilusamatest rajoonidest kesklinnas ja seal ümbruses ja kui me jõudsime Lasnamäele, siis üks neist ütles, et voh, nüüd on näha ikka vene värki ka. Aga mina teadsin, et vähemalt üks nende esindaja oli rahvuselt venelane. Ja just väga selline peenetundeline inimene ja kuidagi suursugune selline. Minul oli nii häbi ja ma ütlesin, et ei, see ei ole vene. See on nõukogude mentaliteet, mis sellist asja toodab, nagu siin on näha. Ma kuidagi tundsin eestlasin ennast vastutavana, et ma ei tahaks küll kuidagi rahvustega hakata siduma teatud asju. Et ma arvan, et need on rahvusülesed asjad.
Aga tead, mulle tundub, et... Noh, eks Mordvas oli ka seda rahvuslust nagu erinevat, et olid sellised maru rahvuslasi või sellist suhtumist ka, et kõik peab olema ainult eht Mordva või et kõik, mis on nagu nii öelda vene oma, et see on ainult paha või kuidagi selline hästi teravat vastandumist. Aga samas see on ka seal maailm, ma arvan, üsna paratamatud, kui ollakse aastasadu elatud slaavlaste keskel. Paratamatud, eks igal soome-ugri rahvalgi on oma temperament, et siis kõik need sellised suhtumised ka, et ja üldse mulle siiski tundub, et Venemaal ikkagi, kui räägitakse, et naashi, et siis see ei tähenda ainult, et noh, meie Mordva või Udmurdi oma. Ikkagi see ju ka, mis üldriiklikult tasandil toimub, et see puudutab neid seal elavad inimesi ka, et selles mõttes nagu seda väga ranged piiri isegi ei saa ju tõmmata. Nad ei ole ju riik riigis paratamatult. Tuleb arvestada sellega, mis riiklikult tasandil toimub. Kuna nad elavad Venemaal, siis selge, et see on nende oma, mitte ainult Mordva, vaid ka kogu Venema.
Aga kas sa oskad kuidagi seletada, kui sa alguses ütlesid, et sa mõtled Mordva peale siia maani, siis mis asi on see, mis seda tegema paneb? Sinu misjonäri tee ju jätkus veel aastaid Omskis, kus te olite juba koos perega, abikaasa Hannu ja kahe väikese tütrega.
Ma isegi ei oska öelda, miks see Mordva mulle eriliselt jäänud südamele, et kuigi ma Mordva sellasin ainult 2 aastat ja Siberis peaaegu 5 aastat ja ma ei saa öelda, et Siber mulle ja Omsk ei oleks mulle lähedane. Aga kui ma peaks neid nagu mõlemad kaalukausile panema, siis mulle tundub, et Mordva on isegi lähedasem, kaalub nagu rohkem. Võibolla sellepärast ka, et pereinimesena ei tulnud Omskis enam nii palju isiklike sõpru suhteid ja sellist, et see oli juba oma pereelu. Mordvas me elasime võib-olla rohkem koguduse keskel, meid kutsuti palju külla just sellepärast ka, et arvati, et meil on nii kurb seal kahekesi oma ette ühiselamus elada. Omsk on ka südame lähedane, aga kuidagi hoopis teistmoodi, nad on erinevad linnad ja nii erinevad kohad.
Kas ei oleks olnud targem veeta ka need järgmised missionäri aastad hoopis Mordvas?
Tegelikult oli nii, et kui ma Mordvasse läksin, siis mul oli aastane tööleping. Enne minekut vestluses oli juttu sellest, et kui on vaja, kas ma saaksin jääda ka teiseks aastaks, sest on kergem jätkata minul ja ka missiooni organisatsioonil sama inimesega, kui et hakata jälle otsima kedagi uut. Aastaks ära minnes, siis mul oli ka juba selline seisukoht, et kui ma juba aastatse vastu pean, et teine aasta on kindlasti palju lihtsam. Siis ei ole seda sisse elamist ja kõik seda energiat ei kulu selliste asjade peale. Kui ma olin esimese aasta ära olnud, siis mu käest küsiti, et kas ma võiksin veel jääda teiseks aastaks. Ma ütlesin, et jah, võiksin ja olekski kuidagi kurb olnud kohe ära sõita. Aga tegelikult mul oli kurb ära sõita pärast teist aastat ka. Aga enne veel, kui asi jõudis ära sõiduni, siis ma niimoodi mööda minnes nägin ühte Soomes toimunud koosoleku protokolli. Mina sellel koosolekul ei olnud ja ma isegi ei teadnud, et selline koosolek toimub, aga seal oli minust olnud ka juttu muuhulgas. Oli siis selline lause, et Lilian on valmis jääma ka kolmandaks aastaks. Mind nagu nii rabase, et nagu minu eest on see ära otsustatud minult küsimata. Kuigi tegelikult ma tõesti oleksin olnud valmis jääma sinna kolmandaks ja ei tea kui mitmendaks aastaks, aga minus oli selline areng veel edasi toimunud, et kuna ma olin kaks aastat juba ära olnud, et siis ma olin jõudnud selline, et kas minust, ma olin selline tähtajaline missioner, mitte nagu täisajaga. Et võib-olla koputada järgmisele uksele, et kas minust võiks saada täisajaga või nagu päris missioner. Tollel hetkel oli Soome rahvamissionis selline süsteem, et neil polnud nagu majanduslikult võimalik iga aasta uut missionikursust alustada. Üle aasta toimus see ja siis kui ma olin kaks aastat ära olnud, siis just sügisel pidi algama uus missionikursus ja siis ma lihtsalt saatsin oma taotlased ja paperid sinna. See oli minu jaoks ka see valik, et selgust saada, et kas minu koht on siis nagu päriselt missionipõllul või oli see selline ajutine seal käimine, et kolmas aasta selles mõttes ei oleks minu jaoks nagu midagi otsustanud, et siis ma oleks pidanud seda otsust edasi lükkama, et mis siis edasi saab. Tuli see otsust teha ja saatsin taotas paperid ja mind valiti missionikursusele. Mordvaga oli niimoodi, et Miina tegelikult oleks olnud üksi jäämas sinna küll, et oli vaja sinna kedagi temaga koos. Aga kuna juba minu ajal ja juba enne mind oli Mordvas käinud Keijo Vikman koos oma naisega piiblikursust pidamas, siis nemad kolisid Mordvasse pärast minu ära tulekut. Selles mõttes ei olnud meid enam vaja. Ja siis meid otsustati saata Siberisse.
Лангозу бег стакан ряд арся кипачку ди калмамо ванат бокал утлас кадос аламушка бокал с чами кадос аламушка Стакас різномай над вістямо доля арсі сядять бокалом пешкси но я угадь не о карми кава Кадек снег, сын лисьма прясну ветте, ламонин тея, ламу пару те, ламу идюты, астуцы зломатне, и будь кема, мак Штепан Стенбрей. Урок стосы, масторла, мазы и шкатне.
Хеймо рахвасте айк.
Удмуртид. Udmurdid elavad Moskvast idas ees Uraali tasandikul Udmurdia vabariigis, mille pealinn on Iževsk. Kolmandik Udmurdidest elab Baškiiris, Tatarstanis, Permi ja Kiirovi oblastis Ingmarimaal. Udmurte on üle 600 000. Udmurdi keelt räägib neist kolmveerand.
Minu nimi on Sergei Mansurov, olen koguduse pastor. Ma ise olen vene rahvusest, kuid mu nimi on tataripärane ja arvatavasti pärinen mitmest eri rahvusest. Ma olen 40-aastane, abielus ja mul on kolm last. Me oleme usklik, kristlik pere. Jumala poole pöördusin ma 1992. aastal. Sinna maani elasin kõige tavalisemat elu, kooli õppimine, sõjaväe teenistus. Pärast sõjaväge töötasin Votkinsi tehases, kus valmistati tuumarakette. 1992. aastal kuulsin ma evangeeliumi ja läksin mõne sõbraga esimest korda kirikusse. Me pöördusime Jumala poole, sest süda otsis juba ammu tõde. Olin lugenud suurel hulgal igasuguseid raamatuid, häid kui ka mitte nii häid. Kuid vastuseid oma küsimustele ma sealt ei leidnud. Kui ma kuulsin piiblist, siis sain aru, et see annab vastuse paljudele minu küsimustele. Kes me sellised oleme, kust siia saime ja mis on meie elu eesmärk? Nendele küsimustele leidsin vastuse piiblist. Tol ajal polnud meil piibleid üldse saada. Piibel oli keelatud ja seda oli võimatu hankida. 1992. aastal ma esimest korda kuulsin, nägin ja hakkasin uskuma. Pärast kristlaseks saamist tutvusin kirikus oma tulevase naise Niinaga, me kihlusime ja abiellusime. Hakkasin kirikus teenima, sest Jumal kutsus mind oma teenistusse. Elame Iževskist 50 kilometri kaugusel Votkinsi linnas, kus muuseas sündis kuulus helilooja Piotr Tšaikovski. Nii et elame kuulsas linnas. Alguses oli meie kogudus väike, vaid mõned inimesed, kuid siis hakkas tasapisi kasvama. Tulid erinevad inimesed, haritlased, õpetajad, lihtsad tööinimesed, õpilased ja samhaaval kirik kasvas suuremaks. Koguduse nimi Philadelphia on võetud piiblist ilmutuse raamatust. Seal on see eriliselt Jumala poolt märgitud kui õnnistatud kogudus, kus armastatakse ligimest, armastatakse Jumalat ja seepärast see nimetus meile meeldibki.
У нас сейчас есть 10 филиалов, которые от нашей церкви образовались по поселкам, по деревням.
Meie kogudusel on praegu ümberkaudsetes külades 10 filiaali, kus me teenistusi läbi viime. Nendes külades on olemas juba inimesed, kes teenivad ja meie toetame neid. Külades, kus meie kogudused teenivad, on toimunud palju huvitavaid juhtumisi. Näiteks on inimesed saanud terveks tõsistest haigustest, isegi vähist ja teistest ravimatutest haigustest. Ühes külas elab Maia, kes töötab haiglas. Ta armastab ja usaldab väga Jumalat. Kui tema valvekorra ajal tuuakse raskelt haigeid reanimatsiooni, siis ta palvetab nende eest ja inimesed tõusevad üles ning tema valvekorra ajal ei sure keegi. Paljud haiged on tema palvete peale terveks saanud ja see on tunnistus inimestele, et Jumal vastab palvetele ning aitab.
Кажется, неизлечим был, они начинают поправляться. Это вот свидетельство для людей, что Бог отвечает. Одна такая интересная ситуация произошла в деревне Каква.
Üks omapärane juhtum leidis aset Kõkva külas, kus pastor German oli juba pikka aega palvetanud naaberküla eest. Sealsed inimesed ei tahtnud evangeeliumi vastu võtta. Nad olid kuidagi suletud. Siis otsustati palvetada ja paastuda. Seejärel läks grupp 15 inimesega naaberkülla ja kutsusid inimesi kokku. Kuid keegi ei tahtnud tulla. Solvunult ja pettununa asuti üle põllu tagasi teele. Äkki karjus neile keegi küla kõige viimasest majast. Oodake, pidage kinni. Nad mõtlesid, et mis küll võis juhtuda. Nad läksid hoovi ja nägid, missugune häda oli seda peret tabanud. Hobune oli kukkunud ja ei hinganud enam. Surm oli juba saabunud, nii et teda ei saanud enam kuidagi aidata. Kõlbas veel ainult lihaks lõigata. Keegi pererahva seast ütles, kui te olete usuinimesed, siis tehke ometi midagi. Aidake! Ja kui Jumal on tõesti olemas, siis me usume. Usklikud panid siis käed hobuse peale, kuigi nad väga kartsid, et äkki Jumal ei vasta ja midagi ei juhtugi. Nad panid ikkagi käed peale ja palvetasid. Hobune tegi silmad lahti, sai siis jõudu juurde ja tõusis lõpuks üles. Pererahvastis siis käed ja ütles, Issand, täname sind. Ja pöördusid pärast seda Jumala poole, parandasid meelt ja nüüd on selles külas väike kogudus.
Еще одна деревня, она от нашей церкви где-то 200 километров, называется Дебюсы. Такое у нее название, оно означает, что место...
Meie linnast umbes 200 kilometri kaugusel on küla, mida nimetatakse Teemonite külaks. Sellepärast, et sealt läks läbi tee, mida mööda viidi tsaari ajal inimesi asumisele, kus paljud surid. Räägitigi, et see küla on neetud ja teemonitest vaevatud. Isegi meie ajal esines seal väga palju enesetappe, nii noorte kui vanemate inimeste puhul. Tekivad mingid raskused ja inimene ei hakka lahendusi otsima, vaid mõtleb, et parem poonend üles või uputan ära. Seda oli väga palju, küla oli enesetappude poolest esikohal. Saime Jumalalt märgu ande, et peame selle küla eest palvetama. Seitsime kohale. Me palvetasime alguses küla ühes otsas, siis teises, kolmandas ja neljandas. Pärast seda palvet vähenes enesetappude arv märgatavalt. Viimasel ajal pole sellest enam üldse kuulda. Muutus atmosfäär ja suhtumine tänu Jumalale. Jumal õnnistas seda küla. Ka varem oli seal usu inimesi, aga nüüd on grupid palju tugevamaks saanud, õnnistatud. Nad kuulutavad evangeeliumi, sõbrustavad oma vahel.
Me
jätkame evangeeliumi kuulutamist, et uued külad pöörduksid Jumala poole. Udmurtide needus on alkoholism. Külades juuakse kohutavalt palju. Palvetame ja jutlustame, et inimesed pöörduksid Jumala poole, lõpetaksid joomise ja elaksid täisväärtuslikku elu. Eestis olen esimest korda. Mulle avaldas sügavat muljet Eesti erinevate kirikute liikmete koostöö ja omavaheline suhtlemine. See on minu jaoks väga suur tunnistus. Erivaadete ja konfessioonide kristlastel on omavahel võimalik hästi läbi saada. Ma arvan, et Jumal õnnistab, kui ta näeb seda, et kristlased on koos, armastavad üksteist ja mõtlevad ka teistele inimestele ning rahvastele. Jumal õnnistab neid inimesi, seda rahvast ja kõik läheb hästi. Armsad kuulajad, lõppenud saates olid meie külalisteks misjonär Lilian Keskinen ja Udmurtia Vabariigi Votkinsi linna pastor Sergei Mansurov.
Lilianniga vestles saate toimetaja Piret Triim. Teiega oli Küllike Evartov. Kuulmiseni nädala pärast.
Heimo rahvaste aeg.